Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jëmë Melezim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këti edicioni dhe qojmë. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaqi thonë se pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, presin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Në Partesh po mbahen zgjedhjet lokale. Privatizimin e kompanive publike disa ekspertë kosovarë mbështesin, tjerët e kundërshtojnë. Milazim Salihu për shkaqet e tërheqjes së hershme të aktorit të ndjerë Bekim Femiu nga skena thotë.
Për shkak të çështjes së popullit vetë që po torturohet viteve 66-67, është tërheqë nga skena teatrore.
Vazhdon gjendja e jashtëzakonshme në Kirgizi. Në botërorin 2010, Paraguay ka mundur Slovakin 2-0. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Udhëhecit e Kosovës kanë shprehur bindjen se pas publikimit të opinionit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do të kenë mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare në koordinimin e hapave të mëtejmë politik. I këthyër nga Malawi, presidenti Fatmir Sejdiu tha se do të ketë rritje të njohjeve të shtetësisë së Kosovës, ndërsa pas vizitës në Bruxelles, kryeministri Hashim Thaqi u shpreh optimist për një unitet evropian pas GND-s sa i përket Kosovës, raporti e Dona Pecit.
Planet për krijimin e një agjende vepruese politike pas mendimit të GND-s duket se janë bërë temë qendrore edhe e takimeve që udhëheqësit e Kosovës po i zhvillojnë me përfaqësues të shteteve të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Pas kthimit të tij nga Malawi, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu shprehu bindjen se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vlerësojë argumentet e palës kosovare, të cilat, siç tha ai, janë të parrëzueshme. Presidenti Sejdiu shfaqi besimin për rritjen e numrit të njohjeve pas mendimit të institucionit më të lartë të drejtësisë në botë.
Unë s'do të paragjykoj se cili është vendim, mendimi i gjykatës, por them paralelisht se Kosova është një realitet pozitiv, një realitet që nuk thahet pas, dhe paralelisht mund të them se 69 vende që kanë njohur Republikën e Kosovës kanë pas arsyet e veta të plota, dhe them se do të ketë edhe shumë vende tjera që do ta njohin proces më tejshëm.
Një pjesë e madhe e shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës kanë dërguar po ashtu argumente të tyre pro pavarësisë së vendit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Rëndësia që nga 27 vendet e bashkimit evropian për ligjshmërinë e shpalljes së shtetësisë së vendit të binden edhe 5 shtetet që nuk e kanë bërë një gjë të tillë, e theksoi pas realizimit të vizitës në Bruxelles kryeministri Hashim Thaqi. Kreu i ekzekutivit kosovar tha se në takimet që ka zhvilluar me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, komisionarin e BE-s për zgjerim Stefan Fülle dhe zyrtar të tjerë të lartë në BE, është diskutuar për përgatitjet që do të ketë Kosova pas publikimit të mendimit të GND-s.
Bashkimi evropian edhe pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare do të ketë një qendrim shumë unik për të ardhmen e Kosovës, për të integruar edhe në NATO, edhe në Bashkim Evropian, por edhe për relacionet e reja, kuptimin e çështjeve praktike edhe me shtetin e Serbisë, pra si dy shtete të veçanta të integruara në strukturat euroatlantike.
Përveç bashkërendimit të hapave me faktorin ndërkombëtar, opozita kosovare ditë më parë kishte propozuar idenë e krijimit të tryezës së përbashkët koordinuese për veprimet pas GND-s. Presidenti Sejdiu megjithatë theksoi rëndësinë që këto përgatitje të mbesin në nivelin institucional.
Është kohë që jetë respekti i plot në përgjegjësit kushtetuese dhe ligjore që ka çdo institucion në vend. Do natyrisht është kohë që zonë gjithë kapacitetet e mundshme që ka, por mbi bazën institucionale gjithmonë.
Kërkesat ndërkombëtare që pas GND-s Beogradi e Prishtina të ulën në tryezën e diskutimeve për të biseduar për çështje siç quhen praktike, sipas kryeministrit Thaqi, përjashtojnë mundësinë e rikthimit të çështjes së statusit dhe integritetit territorial të vendit.
Në asnjë rrethon nuk do të ketë kthim prapa. Në asnjë rrethon nuk do të ketë hapje të çështjes së statusit e gjithashtu as të çështjes së integritetit territorial të Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prizren, hiri aktorit të madh shqiptar Bekim Fehmiu është hedhur në lumbar të Prizrenit. Kërkesa e fundit e aktorit të ndjerë është realizuar në prani të familjes së ngushtë, raporton KTV. Bekim Fehmiu, 74 vjeçar, ka bërë vetvrasje të martën e kaluar. Aktori shqiptar kishte arritur famë botërore me disa filma, mes tyre Odiseja dhe Mbledhësit e Puplave. Gjatë viteve 80, ai tërhiqet nga aktrimi në shenjë të protestës kundër propagandës antishqiptare. Partesh. Në Partesh përmbahet procesi zgjedhor për komunën e re të kësaj zone në kuadër të procesit të decentralizimit. Kutitë e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Në zgjedhjet e sotme konkurrojnë 5 lista serbe, 4 prej të cilave kanë kandidat për kryebashkiak. Të drejtë vote kanë 3508 qytetarë. Varshav, në Poloni sot zhvillohen zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Ato u bën të domosdoshme pas vdekjes së presidentit Lech Kaczynski, i cili humbi jetën në rrëzimin e aeroplanit në Rusi më 10 prill. Kandidat kryesor thuhet të jenë ushtruesi i detyrës së presidentit Bronislav Komorovski nga platforma civile e kryeministrit Donald Tusk dhe ish kryeministri Jaroslav Kaczynski, Vëllau Binjak i presidentit të ndjerë. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në qytetin Osh dhe zonat përreth të paktën deri më 25 qershor. Gjendja e jashtëzakonshme e vënë më 11 qershor për shkak të trazirave vdekje prurëse në këtë vend ishte planifikuar të përfundojë sot. Islamabad, përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara Richard Holbrooke tha se Pakistani duhet të jetë i kujdesshëm për përfshirjen në projektin iranian për gaz natyror, pasi sanksionet të SBA-ve kundër Iranit mund të godasin edhe kompanitë pakistaneze. Duke folur në Islamabad, Holbrooke tha se Washingtoni është i shqetësuar për mungesën e energjisë në Pakistan, por se ende duhet të pritet dhe të shihet. Bagdad, së paku 18 veta kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombave në krye qytetin e Irakut. Zëdhënësi i forcave të sigurisë në Bagdad, Qazim al-Musavi, tha se dy makinat bomb shpërthyen pothuajse në të njëjtën kohë pranë bankës tregtare të Irakut. Kombet e Bashkuara. Sot shënohet dita botërore e refugjatëve, ditë kjo që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për gjendjen e miliona njerëzve që janë detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të konflikteve të ndryshme. Kombet e Bashkuara thonë se aktualisht janë rreth 15 milion burra, gra dhe fëmijë që mund të konsiderohen refugjat dhe që nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Komisionari i lartë për refugjat i OKB-s Antonio Guterres po shënon këtë ditë në Siri ku strehohen mbi 1 milion refugjat, shumica nga Iraku. Johannesburg, në ndeshjen e sotme të grupit F të kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut, Paraguay mundi Slovakinë me rezultat 2-0. Në kuadër të këtij grupi sot luajnë edhe Italia me Zelandën e Re, ndërsa Brazili dhe Bregu i Fildisht do të takohen në ndeshjen e vlefshme për grupin G. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministria e Pushtetit Lokal thot se me zgjedhjet në Partesh, institucionet po i kryen obligimet e marra sa i përket decentralizimit. Por, mosbatimi i këti plani në veri si pas institucioneve, bie më tepër mbi supët e ndërkombëtareve se sa të vendorve. Kronike e korespondentes son Albana Isufi.
Partesh është lokaliteti i katërt sërb që brenda një viti shndërohet në komunë. Në zgjedhjet e sotme të organizuara nga Prishtina zyrtare, banorët shumicë serb do të përcaktohen për njerëzit që do të udhëheqin Parteshin, i cili deri tash ishte një fshat në përbërje të Gjilanit. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se planin e decentralizimit të përmbyll krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore dhe funksionalizimi i pushtetit në tri komunat veriore. Megjithatë, ministri Ferati thotë se me Parteshin institucionet vendase kryejnë obligimet e marra për krijimin e komunave me shumicë serbe.
Pra aty ku ne patëm çështje, ku krijuam kushtet, ne kemi rezultate konkrete, tani dëshirojmë me bashkinë ndërkombëtare me misione të ndryshme. Në këtë përbërje që shte kemë nga se 6 vjet, o 2 vitet e ashme, jo është vazhdu mandati këti grupi, ne do të vazhdojmë atutje që të implementojmë të njëjtin projekt pra edhe për pjesën veriore të Kosovës.
Institucionet e Kosovës thonë se me krijimin e komunave me shumicë serbe si Gračanica, Ranilugu, Klokoti, Etanja dhe Parteshi, po joshin serbët që të integrohen në sistemin kosovar. Por kundërshtuesit e decentralizimit, aktivistët e vetëvendosjes, thonë se në të vërtet po ndodhe kundërta. Serbët në këto vend banime sipas Glau Konjufcës po shikojnë më tepër ka Beogradi.
Kjo është çështë e gabueshme sepse mendojmë se nuk është zgjidhje për integrimin e serbëve në Kosovë, përkundrazi, duke i dhënë më shumë pushtet, por duke mos ju kërkuar lojalitet, domthonë duke mos qenë i kurzuar pushtetin me lojalitetin, ato në mendoj që po largohen nga kontroli Prishtinës.
Por ministri i pushtetit lokal mendon se po të kishin qasje institucionet e Kosovës, do të bënin që edhe serbët në veri të cilët vazhdimisht bojkotojnë zgjedhjet kosovare të kthenin syt ka Prishtina.
Qeveria qytetari do të mund të zgjedhë në mes të perspektivës, në mes të barazisëve, në mes të krijimit të një kvaliteti të jetës, apo një gjendje jo të mirë që e ka tani për tani. Ajo që duhet bëhet tekstin në këtë rast është që në një mes ku do të ketë zbatim të ligjit, ku njerëz lirshëm do të mund të lëvizin, ku çështja e institucioneve Republikës Kosovës pa do të jetë pa ndonjë hezitim edhe në veriun e Kosovës, ku do të mund të lirshëm ta zhvillojnë partneritetin me qytetarët dhe liderët lokal, pa frikësuar se dikush pastaj aty në do të kjojnë dhe një presion apo dhe një pasoj.
Por aktivisti Konjupca mendon se pa një konsolidim të mirë dhe pushtetit shëndror nuk është dashur të krijoheshin komunat e reja serbe.
Në kohën ku nuk është i konsoliduar pushtetit shëndror dhe në onën tjetër ku nuk është i vendosur sovranitetin në gjithë Kosovën, atëherë dhënia e më shumë pushtet struktura paralele të Serbisë në për këto komuna do të ishte largimi këtyre territoreve nga kontrole i Kosovës, nga kontroli i Prishtinës, dhe më shumë do të kontrollon të këtu Beogradit.
Në takimin e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues, u kërkuan nga institucionet që ta zbatojnë deri në fund planin e Atisarit, me tekst të veçantë procesin e decentralizimit. Aty u kërkuan nga kosovarët që këtë gjë ta bëjnë në jug në mënyrë që veriu të marrë shembull se si të ecët përpara. Ndërkohë vitin e ardhshëm, decentralizimi që po zbatohet tash sipas ministrit Sadre Ferati do të rishikohet në tërsi. Ai ka paralajmëruar formimin e më shumë komunave, me që sipas tij kërkesa të tilla janë bërë nga lokalitetet të pothuaj çdo komune kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e privatizimit të kompanive publike në Kosovë. Disa thonë se privatizimi duhet të bëhet, ndërsa të tjerët konsiderojnë se privatizimi në këtë periudhë nuk duhet të bëhet për shkak të krizës globale ekonomike. Kronike në Dia Metit.
Eksperti Bedris Ilmani thot se privatizimi kompanive publike është dashur të ndodhë shumë heret, sepse thotaj, privatizimi tyre do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre dhe do të minimizoj shkallën e korupcionit në këto ndërmarje.
Definitivisht do të këta kam vërtetua dhe ekonomit më të zhvilluar se nuk është e mundshme që shteti ose duhet jetë refer në një ekonomi dhe të jetë ajtë që garanton shëndimin e ligjit, por të mirët drejt për drejt edhe më menaxhimin e ndërmarrjes së dhënë shërbime, çfarë do shërbimesh, sa më shpejt që të largohen nga këto ndërmarrje, aq më mirë dhe ne do të kemi dot informalitet më të vogël, do të kemi konkurrencë lojale shumë më të madhe, do të zhvillohen dot shërbime shumë më kualitative, buxheti do të ketë favore shumë të mëdha.
Kompanitë mëdha publike në Kosovë dhe mjaft profitabile, llogaritet aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, i cili është dhënë me koncesion muajin e kaluar. Post Telekom i Kosovës, për të cilën qeveria tashme ka marrë vendim që deri në fund të këtij viti të privatizohet 75% e saj. Ndërsa në fazën e përgatitjeve teknike rreth futjes në këtë proces ka mbetur vetëm korporata energjetike e Kosovës. Eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi thotë se nuk është kundër procesit të privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, por ai konsideron se nuk është momenti i përshtatshëm për një proces të tillë.
Mirë po, në përgjithësi, edhe pse jam i tharë i madh i privatizimit, mendoj se jemi vonuar në privatizim, por këtë vetë nuk është fare momenti për privatizim, nga se kriza globale ekonomike po rikthehet dhe ne do të marrim para shumë më pak nga një privatizim si vjetë, sa ta privatizim në themi para 2 vjetëve, apo pas një vit apo 2 viteve, kur do të këndelë bota nga kjo krize thellë ekonomike.
Milazim Abazi pohon se autoritetet kompetente kanë gabuar në përzgjedhjen e kompanive për privatizim. Ai thotë se qeveria në radhë të parë është dashur të privatizoj ato ndërmarrje që kanë vështirësi në gjenerimin e të hyrave materiale.
Qeveria e ka filluar mbrapsht rendin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, nën por ka qenë dashur të privatizohen ndërmarrje cilat po i kushtojnë buxhetit të Kosovës, siç është Keku e Kurullat, e jo të privatizohen sparin ndërmarrjet profitabile.
Sidoqoftë, organizatat e ndryshme jo qeveritare kanë kundërshtuar procesin e privatizimit të kompanive të mëdha publike, ndërsa rezultatet e një studimi të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë tregojnë nevojën për një proces të tillë. Si pas këtij studimi, privatizimi ndërmarrjeve publike do të ndikojë në uljen e nivelit të korrupsionit dhe në përmirësimin e shërbimeve të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë mbi 35.000 familje që marrin ndihmë sociale prej 40 deri 80 euro në muaj. Kjo ndihmë, sipas analizave të bëra nga ekspertët e çështjeve ekonomike, është shumë e vogël përballë çmimeve të larta. Situata ekonomike të këtyre familjeve ka rënduar edhe më shumë ngritja e fundit të çmimeve të produkteve elementare. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Situata ekonomike e familjeve kosovare është vështërsuar edhe më shumë gjatë këtij viti, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale që këto familje marrin nuk ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të fundit të Entit të Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit e matur në muajin maj 2010 në Kosovë, krahasuar në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, është 2.2%. Po ashtu, indeksi çmimeve të konsumit në muajin maj të këtij viti është më i lartë për 0.3% në krahasim me një muaj më parë. Ngritja e çmimeve vërehet tek produktet esenciale. Qerim Begolli, përfituesi i asistencës sociale, thotë se me ngritjen e çmimeve jeta e tyre është vështërsuar edhe më shumë.
Kushtet tepër të vështira, më me thonë. Unë jam invalid i punës, tash për momentin me aftësitë kufizuese, 45 euro, s'mjafton as për borna, jo për sende tjera. Veç folë zote që edhe qytetart, popullat apo në animon kështo civile, se për ndryshë na, pas një ndihmë tjetër.
A i thotë se dhe për kundër mjaft kërkesave të dërguara tek organet kompetente, nuk kanë arritur që të përfitojnë ndihma tjera të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre. Ndërkohë, këshilltari social në Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale, Bezhet Gaxhiçi, thotë se nëse shikohet standardi jetesës në Kosovë, asistenca sociale zbut vështërsitë sociale ekonomike të tyre, por jo mjaftueshëm. Gaxhiçi thotë se aktualisht këto janë mundësitë që mund t'i ofrojë ky institucion për familjet me asistencë sociale.
Të gjitha planifikimet nuk janë përpoqet këtë rritje, ju e dini se vetëm rritja që janë bërë 6 mujshën e dytë vitit 2009, që është dhash një kosto lart financiare dhe implementimi saj ka pas me të vërtetë ka kërkuar një kosto lart financiare dhe ajo rritje është 12.5% e ka filluar zbatohet, ajo është në fuqi.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 nuk parashihet të ketë ngritje të asistencës sociale, por që sipas tyre, këtyre familjeve pritet ju ndihmohet përmes punësimit. Edhe eksperti çështjeve ekonomike Flamur Keqa frekson se gjendja e rëndë sociale ekonomike këtyre familjeve çdo ditë më shumë është duke u përkesuar.
Rruga më e mirë për të përkrahur këto shtresa sociale të cilat janë të rrezikuara është që të ndihmohet ekonomia kosovare, të gjenerohen të hyra të cilat do të futen në buxhetin e Kosovës, vetëm me zhvillimin e ekonomisë kosovare mund të ndikojmë në zbutjen e të papunësisë, e të varfërisë dhe në mënyrë indirekte përkrahjen e këtyre shtresave të cilat janë të rrezikuara në Kosovë.
Eksperti Keqa thotë se vështërsitë në të cilat ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi i ekonomive familjare si dhe largimi i punëtorëve nga puna gjatë viteve të 90-ta kanë reflektuar në këtë gjendje të vështirë ekonomike. Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencial realisht mund të shndërrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Bekim Fehmiu ka qenë tepër i madh dhe i paarritshëm si për komunitetin e artistëve, si për atë politik. Kështu e vlerëson figurën e aktorit të ndjer, miku i tij Milazim Salihu, gjirues filmik dhe aktualisht drejtori i kompanisë Genci që menaxhon kineman ABC në Prishtinë. Në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi, zoti Salihu përkujton momentet me aktorin Bekim Fehmiu, epizode nga jeta e tij dhe arsyet pse ky aktor me famë botërore nuk ka arritur të luajë në ndonjë film në gjuhën shqipe.
Zoti Saliu, si e keni pritur lajmin për vdekjen e aktorit Bekim Femiu?
Rand, pabesueshëm, isha në kinemana ABC, para se tiki në shpe, nga mediat në Gjova, po duk si andër, dhe minjerë morën telefon familjart në Prishtinë. Familjart, edhe profesorin e në zonën për telefon celulos, Fatmir Femiun. Edhe bisedoj me te, si s'ka ndodhë kur gjo. A nuk dinte asgjë. Zakonisht qershor gjithë e presim. Si ne në kinemana ABC si familjart, se me një qershor ka pas ditëlindjen 7-4, jemi në dëgju, orive s'ka dashte kurt, po jemi përkujtu për ditë. Dhe tha po, djejmë dëgju, tha, dhe si zakonisht ta e presim këto ditë, tha, po së tregon ditë kur, dhe e presim këto ditë. Unë e mbylla telefonin. Edhe insistoj dhe e marr në Beograd. Beograd lida në zonë, bas 3-4 minuta u lirot, paracitet bashkëshorte, Branka Petrić, në vaj, e mërë miljazim, në ala Bekimi. Si është e mundës, është, kërkush di kur gjohën e ndëgjohë pilojmeve, po e vërtet është, para 20 minutave, ka bëve durasje. Ne kërën do porosi, imbulu, ka pushu, dhe pata fuqi, talus, që ti lejnoj familjartë, në Prishtinë se nuk din asgja. Bazat 5 minutë për haplajmi, edhe familjartë, kuptuun se me Kimin ala. Fëtir po, zjedhja ka qenë e ti. Se gjithë, për shdo sen që ka zgjedhë Bekimi, për jetën e vetë, për aktrimi, për role, për atë, edhe këte ka bo. Së vazat trollit, jetësor.
Ju i një drejtori i kompanisë Genci, e cila menaxhon kinemana ABC në Prishtinë, edhe pak më herët e thatë që viteve të fundit gjatë muajve të verës aktori Femiu ka qëndruar në Kosovë dhe kryesisht takimet me meq i ka zhvilluar në këtë kinema. Si i përkujtoni ato ditë?
Po Bekimi s'është vetëm te kinema, Bekimi është për viteve 89-90. Në grevat e minatorëve, ose dhe Rezu, ka qenë Prishtinë, në për ato qendra, në për kafenet e Palatit të Rinisë, në ambëltorën e Lida, takime, biseda. Se bas tërhekës së ti, të fundit, data 7, kur është tërhekë, devidevisht, përshkak arsyreve, bëra publike, se përshkak qështës edhe popullit vetë që po torturohet viteve 86-87, është tërhekë nga skena teatrore, më shumë karë, më shpesh karë në Prishtinë dhe prej atëherë ne jemë çdo vit jemi taku verës, se verës zakonisht vinte në këto vite fundit qershor, vinte deri në fund gushtit, pushimet i përfundonte në për Prishtinë me miqë me dhe Shamir. E këto 10 vjet me rënërime e kinemaz, kinemana ABC, ka qenë për fillimit çdo vit pjesë e kinemaz ABC. Gjitha takimet, gjitha bisedet, gjithë kohën e lirë e ka kalu në kinemana ABC. Bekimi ka qenë tepër i madhë, tepër i parreqëm për këtë komunitet, si artistik, si politik, si gjithshka. Koha da të tregoj se Bekimi është i pavdekshëm.
Ju keni qenë edhe mik me Bekim Femiun. A keni biseduar me të lidhur me vitet e vonshme të jetës së tij dhe a ka qenë i hapur në këtë drejtim?
Bekimi ka qenë i hapur prej lindjes deri ditën e fundit të jetës, me gjithkënd. Kush ka dashur bisedoj e ta pyes, ka në përgjigje. Ashtë ka qeni një hapur edhe për problemet, viteve 70-ta, viteve 80-ta, me kineast, me teatrin e Kosovës, gjitha ato i ka tregu. I ka tregu e miqve, edhe ata që ka qeni interesun të adin, arsyen pse Bekim Femiu nuk është prezent në teatrin tonë, pse nuk është prezent në filmat tonë. Bekim Femiu e din gjitha ta që kanë bisedu me ta, se Bekim Femiu ka qeni gatshëm të punoj. Po të punoj si punohet në botën e civilizume, me marveshje, me kontrata, me profesionalizm. E këtu nuk e ka gjithë atë bashkëpunim. Vitet e vonshme, bas tërheqës, nuk ka dashtë mo. Ka pas lulloj oferta, edhe prej Shqipërie, për atë, me kimi është gënyu. Njërës tanë, e kuva të tërgoj se njërës tanë dhe kinesë tanë janë fajtorë, se nuk kanë qenë përgjesë për punën që kanë dashtë të bëjnë me Bekimin.
A është kjo arsye për cilën Bekim Femiu nuk ka gjiruar asë një film në gjuhën Shqipe?
Shumë arsyre, unë po të tërgoj, betë të profesionalimi ka mungu të njërës tanë, edhe të 79, edhe të 10 në akademi, kërkarët, 100 herë kështë zhgënyu njërës tanë që kanë udhëheqë. Ata akademie, ata profesora, më strasin pas arsye se i ka shkru, i ka të shkrune, dokumentune. Njerëzit janë gjallë, mund pyten, pse, qysh, kur, pra, gjithmonë fajtor kanë qenë njerëzit tanë, që kanë dash të angazhojnë. Edhe Shqipëri njëjtë, kujtim qashku, me gjitha intervenimet e meqve, kujtim qashku, të dejte i rëjmë rrugove i ndjeri, kanë insistu që ta marrë një rol në filmin kujtim qashku, Bekim Femiu. Kujtim që është kërë prajënë, dhëtë, s'ku posë, mundësit e anërëshoj, atë shka ka kërru Bekimi, për atës kur Bekimi s'ka mundëse, Bekimi ka dashtë profesionalizme, ka dashtë i ka dosh të regullat që në këtë botën e civilizume. Për atë dhe është bekim, për atë ka lujtë edhe në Hollywood edhe në Itali e gjithë ka, se është shmu profesionalitme dhe niveli. Tene nuk e ka gjithë, një zëtanë e në ta që nuk kanë mund të afrën bekimin. Vitev 90-ta u shkatru televizionin Prishtinës, unë e isha atje, humbëm kuhën, hajde tash të bojmë diçka. E kom lutë bekim, a kishar me mu të bojmë diçka për njerëzit tanë të artit, se tash të politikës s'po në interesojnë, të punojmë se jem pa televizion, jem pa... Po, dhe gjithë kur. Po, me ty, kem shku në Lugano, të varri i Alisa në Mojësiju. Me disa meq, e murë kem bisedu. Në atë kohë ishte bosi madhë, e shtu qujtur Hajdin Sejdia. Ta, po, unë dhe ta pjensë me filmin për Alisa në Mojësiju. E kem marë për Sipër, kem marë në Kosovë, kem bisedu me disa resorë, me stisje kita është emra, se mandej gjithë thonë se jo, unë e kumbo, jo, unë e kumbo. As njeri nuk ka mund të kry atë punë që jemi marrësh. Edhe bekimin tha, a vërtetove se nuk mund të punoj këtu në Kosovë? A isha i gatë që po, të e në vërteta, qalla. Se bekimi për atë ka orë do vjetë. Ska interesu as Ministrija Kulturës, as Sionet Kulturore, i ka pas mishtë, edhe gjithë Kosova ka qenë mishtë e tina. Kush ka dash, ka mund të pikë kafe në kine marrë besë me te. Dialogojt, bisedojt, të interesuat për jetën e tina për gjitha. I ka qenë i hapër, si me fëmijëm, si me artistin matë matë Kosovës, si me studentin akademisë, këtu ju ka ndimu. Fajnë e kine marrë besë, gjitha takimet janë kry.
Jo rallën nga njerëzit në Kosovë është shtruar pyetja pse Bekim Femiu nuk ka ardhur të jetojë në Kosovë. A keni diskutuar ndonjëherë lidhur me këtë çështje me mikun tuaj Bekimin?
Po, kemi diskutuar, po tonë jetojë edhe në Kosovë, se familja është në Kosovë. Prindë janë forosur në Prizren, një pjesë e familjes në Prizren, një pjesë e familjes është në Prishtinë, dhe është çdo vit ka qenë këtu, kuan e lirë kur ka qenë. Unë ta i përkas edhe Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe gjithë rrugët toksorë. Familja e ti e ngurë dy djendë janë Amerikë, bashkëshorët e ka shtaktore ende në Beograd. Adres ka pas Beograd, po ka jetu edhe Kosovë, edhe Shqipëri, edhe në Europë, ku ka qenë, e nevojshme bekimi ka qenë prezent.
A ka ndonjë epizod me aktorin Femiu, që juve ju mbetët në kujtesë si diçka e pashlyeshme?
Po, ishte tranzicioni, si në Kosovë, shkatrume Kosova, fillimi i luftave në Bosnë, Shqipëria, dalën nga një sistem, por nuk ishëm shtet, ku pas rast edhe fat në udhtim në Itali, në aeroportin e Milanos. Në apreqin disa meq për disa takime punë në Zvicër. Po ishëm lotim nga Italia. Dhe në raport fundit, Bekimi edhe onë. Bekimi po e pasaportin, policia po e detyron ta hek kapelen. Hek kapelen. U që me polici, me dogan, u bloku. Aeroporti Milanos është dasht pa tjetër gjysore, blokot aeroporti, të pin kafe, doganjere, policë, gjithë shka ishën aty me Bekim Femion. Unë për herë të parë përjetova diçka papërjetueshme. E unë si shqiptar i vogël, mbas Bekimit, e pyes çka po ndodh, a është e mundur? Se unë e disha kush është Bekim Femiu, po pse një polici, doganieri, e çmuat atë shumë, e ne e injorojmë njerin ton, aty e kuptova. Kjo është e vërteta për mikun tim edhe të gjithë shqiptarëve, Bekim Femiu.
Milazim Salihu, gjirues filmik dhe drejtori i kompanisë Genci që menaxhon kinemana ABC në Prishtinë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi thonë se pas mendimit të këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë presin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Në Partesh po mban zgjedhjet lokale. Privatizimin e kompanive publike disa ekspertë kosovarë mbështesin, tjerët e kundërshtojnë. Vazhdon gjendja jashtëzakonshme në Kirgizi. Ka qenë këtë edicion të radios Evropa Lir, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropalir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme mirë dëgjofshim.